ส่วนใหญ่ก็ภาวนาเป็นนะนะภาวนาเป็นส่วนมากยากที่เราไม่รู้ทางนะเคยได้ยินเคยได้ฟังว่าวิธีปฏิบัติจริงๆเขาทำยังไงมันก็ไม่ยากอะไรแล้วครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะท่านจะสอนเหมือนต่อจิ๊กซอหรือชี้เป้าให้เป็นจุดๆไปนะเราจะไม่เห็นภาพรวมทั้งระบบของการปฏิบัตินี่หลวงพ่อเปลี่ยนวิธีสอนพวกเราสอนไม่เหมือนที่ครูบาอาจารย์วิธีของครูบาอาจารย์เนื้อหาน่าอันเดียวกันแหละแต่วิธีการน่ะเปลี่ยนเพราะคนรุ่นเราเนี่ยทนไม่ไหวชี้ไปทีละจุดทีละจุดแล้วให้เดินไปเองนะไม่เดินหรอกใจจะเต็มไปด้วยความลังเลสงสัยว่าจะไปยังไงในเวลาหลวงพ่อสอนหลวงพ่อสอนทั้งระบบสอนอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นวิธีสอนธรรมะซึ่งมันแปลกกว่าที่ครูบาอาจารย์รุ่นโบราณท่านสอนไว้อย่างสมัยก่อนมีพระมาเล่าให้ฟังพระท่านเรียนจากครูบาอาจารย์บอกอยู่กับท่านปีหนึ่งนะท่านสอนบอกให้พุทโธไว้อยู่เฉยๆนะไม่ได้สอนเลยอยู่ไม่ได้ประมาณปีหนึ่งท่านบอกให้พุทโธวันนี้ก็ไปพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยผ่านมาอีกปีหนึ่งเดินบิณฑบาตสวนกับท่านท่านก็บอกว่ารู้สึกตัวไว้แต่ท่านจะสอนกันอย่างนี้นะส่วนมากท่านจะทำให้ดูเราต้องใช้ความสังเกตเอาเองครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติยังไงต้องดูเอาเองไม่บอกบางทีก็ใช้วิธีดูเอาอย่างหลวงพ่อก็เคยเจอครูบาอาจารย์บาอาจารย์องค์นี้นั้นเป็นคนที่ไม่พูดเลยขึ้นชื่อลือชาในด้านความไม่พูดหลวงปู่สามปู่สามนั่นก็ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นลูกศิษย์หลวงปู่ดุลเหมือนกันวันๆไม่พูดอะไรเงียบกับใครก็ไม่พูดพูดน้อยมากเลยหลวงปู่ดุลยกย่องว่าท่านเป็นผู้ไม่มีโทษทางวาจาท่านไม่มีวาจาเท่าไหร่หรอกเงียบๆมีวันนะท่านไปหาท่านไปนวดท่านนวดขอนวดนะนวดไม่เป็นหรอกไปขยำขยำท่านนวดนวดท่านนั่งเก้าอี้นั่งรถเข็นน่ะนวดนวดแล้วเราใจลอยใจลอยท่านก็ว่าไม่เต็มใจนวดก็ไม่ต้องนวดเราหรอกแทนที่ท่านจะบอกว่าจิตส่งออกนอกใจลอยไปแล้วไม่บอกท่านว่าไม่เต็มใจนวดอย่ามานวดเราไม่ต้องนวดเราเต็มใจครับเต็มใจนวดอีกนะแป๊บเดียวก็ใจลอยอีกแล้วตอนนั้นก็เหมือนพวกเราอย่างเงี้ยเป็นโยมอยู่ใจลอยครั้งที่สองท่านก็ว่าอีกพอครั้งที่สามเลยรู้ว่าท่านสอนกว่าจะบอกอะไรแต่ละอย่างนะไม่ใช่บอกง่ายๆหรอกนี่คนรุ่นเราเนี่ยพวกคิดมากก็เลยต้องให้เห็นภาพทั้งระบบเลยว่าเขาเดินกันอย่างนี้นะอีกจุดหนึ่งที่ทำให้ต้องสอนทั้งระบบนะก็คือสมัยก่อนเนี่ยคนเรียนกรรมฐานมันมีน้อยวันวันหนึ่งเนี่ยแทบจะไม่มีคนไปถามกรรมฐานครูบาอาจารย์เท่าไหร่หรอกถ้าจะบอกให้เป็นคนคนได้เนี่ยไปหาหลวงปู่ดุลก็ไปกราบท่านไปกราบเรียนท่านว่าอยากปฏิบัติท่านนั่งหลับตาเงียบๆไปเกือบชั่วโมงถ้ามาร้อยคนจะทำไงหลับตาร้อยชั่วโมงก็ไม่ไหวนี่นานหลายวันมีคนไปถามกรรมฐานสักทีหนึ่งท่านก็สอนแบบเฉพาะตัวงั้นคำสอนของครูบาอาจารย์รุ่นก่อนนะเป็นคำสอนเฉพาะตัวของคนนี้แหละให้ทำอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวนี้สอนทีหนึ่งตั้งร้อยตั้งพันบางทีหลายพันจะไปบอกทีละคนทีละคนนะไม่มีเวลาบอกหลวงพ่อเลยท่องสอนภาพรวมซึ่งมันจะต่างกับครูบาอาจารย์แต่ก่อนตรงนี้ความจำเป็นมันบังคับยุคนี้คนปฏิบัติเยอะนะ เยอะมากเลยเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่ปฏิบัติผิดมั่วๆเอาไม่เรียนหลักที่พระพุทธเจ้าสอนให้แม่นนี่ตอนที่เปลี่ยนวิธีการสอนเนี่ยก็เลยมีคอนฟลิกต์ธรรมดาระหว่างหลวงพ่อไพศาลท่านบอกเป็นกระแสอนุรักษ์กับกระแสปฏิรูป เป็นเรื่องธรรมดาแต่สุดท้ายกระแสปฏิรูปมันก็ชนะกระแสอนุรักษ์แหละเพราะมันสอดคล้องกับสภาพสังคมรุ่นนี้เราเรียนคนเยอะนิสัยใจคอก็ไม่เหมือนคนรุ่นก่อนคนรุ่นก่อนนะสมัยหลวงพ่อศึกษาธรรมะอะไรเนี่ยครูบาอาจารย์สั่งให้ทำอะไรทำเลยไม่มานั่งถามเลยว่าทำไมต้องทำหรือจะทำอย่างไรไม่ถามด้วยซ้ำไปหาหลวงปู่ดุลท่านสอนหลวงพ่อนะท่านหลับตาไปเกือบชั่วโมงลืมตาขึ้นมาท่านก็สอนอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองสอนอย่างนี้ไปทำเอาเข้าใจไหมกำลังปลื้มก็หลวงปู่พูดด้วยแล้วไปถามกรรมฐานนะบอกอยากปฏิบัติจะทำยังไงท่านหลับตาไปเกือบชั่วโมงท่านลืมตาท่านพูดด้วยละการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองถ้าพวกเรารู้จักลูกศิษย์หลวงปู่ดุลเราจะพบความประหลาดอย่างหนึ่งของพวกลูกศิษย์หลวงปู่ดุลคือเวลาถ่ายทอดธรรมะที่หลวงปู่สอนนะจะเวิร์ดใบเวิร์ดเลยเพราะอะไรหลวงปู่ดุลย์ก็ไม่ค่อยพูดเหมือนกันพูดน้อยอย่างถ้าไปถามหลวงพ่อสุจินนะว่าหลวงปู่ดุลย์สอนอะไรบอกว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างถามร้อยครั้งก็ไม่ผิดเลยถ้ามาถามหลวงพ่อว่าหลวงปู่สอนอะไรครั้งแรกที่เจอท่านท่านสอนการปฏิบัติเนี่ยไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองนะสอนเท่านี้เองเราต้องมาหาวิธีทำเอาเองนี่ตรงหาวิธีทำเอาเองเนี่ยถ้าอินทรีย์เราอ่อนนะเราก็สเปสปะนานเงินเรียนแบบโบราณนะแบบที่ครูบาอาจารย์ท่านเรียนเรียนกันเป็นสิบสิบปีเรียนกันนานใจไม่แข็งพอก็เรียนไม่ได้สมัยโน้นครูบาอาจารย์มีมากนักปฏิบัติเนี่ยส่วนใหญ่ไปนั่งสมาธิเท่านั้นไม่ถึงขั้นเจริญปัญญาคนที่ปฏิบัติถึงขั้นเจริญปัญญามีน้อยอย่างหลวงพ่อนะครูบาอาจารย์จะจำได้แล้วเราเป็นนักปฏิบัติหลวงพ่อพูดเจอหลวงพ่อพูดเรียกหลวงพ่อว่านักปฏิบัติก่อนท่านมรณภาพนะเจอท่านครั้งสุดท้ายท่านไปเทศที่องค์การโทรศัพท์ท่านเทศเสร็จแล้วเข้าไปกราบท่านบอกหลวงพ่อผมไม่เจอหลวงพ่อนานแล้วบอกหลวงพ่อจําได้นักปฏิบัติมีไม่มากหรอกท่านว่าอย่างนี้นะทุกวันนี้นักปฏิบัติมีมากแล้วฉะนั้นครูบาอาจารย์มีน้อยต้องช่วยตัวเองให้เยอะเลยอย่าพยายามไปพึ่งคนอื่นต้องพึ่งตัวเองให้ได้พระพุทธเจ้าปรินิพพานท่านบอกให้เอาธรรมวินัยเป็นศาสดาแทนท่านเราต้องพึ่งธรรมวินัยอะไรที่พระเจ้าห้ามก็อย่าไปทำอะไรที่ท่านบอกให้ทำก็ขยันทำเขาต้องเชื่อท่านอย่างนี้ไม่ใช่ไปหวังพึ่งคนอื่นนะหวังพึ่งครูบาอาจารย์อะไรก็ใช้ไม่ได้หรอกยิ่งเห่อตามกันนะองค์นั้นดีองค์นี้ดีท่านนั้นดีท่านนี้ดีแห่ตามกันไปนะเสียผู้เสียคนไปเท่าไหร่นะไม่ศึกษาให้ดีว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรคำสอนของพระพุทธเจ้านะในเรื่องการปฏิบัติทั้งหมดครอบคลุมอยู่ในเรื่องอริยสัจเท่านั้นเองเรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอะไรเป็นทุกข์รูปนามเป็นทุกข์พอถึงขั้นการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาย่อลงมานะการปฏิบัติถ้าเราจะพูดมรรคแบบสองนะไม่เป็นศีลสมาธิปัญญาเป็นสามถ้ามรรคก็เป็นแปดถ้าพูดการปฏิบัติให้เป็นสองจะทำได้ไหมก็ได้ ท่านสอนบอกว่าธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาบางคนบอกว่าพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกไม่มีคำว่าวิปัสสนามีไปดูให้ดีท่านสอนธรรมะที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนาเจริญสมถะได้ไหมไม่ได้ต้องเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งทำวิปัสสนาได้ไหมไม่ได้นะต้องทำด้วยปัญญาอันยิ่งต้องมีปัญญาตีกรอบไว้เสมอเลยปัญญาตัวนี้คือตัวสัมปชัญญะแหละเป็นปัญญาที่จะตีกรอบเราว่าการปฏิบัติที่ถูกต้องนั้นทำยังไงรู้หลักการปฏิบัติที่แม่นยำนะลงมือปฏิบัติไม่ให้คลาดเคลื่อนไปจากหลักของสมถะกรรมฐานนะพระพุทธเจ้าท่านสอนไปกว้างๆพระรุ่นหลังท่านมาประมวลออกมาเป็นกรรมฐาน40อย่างเป็นกรรมฐาน40อย่างอย่างเป็นต้นว่าอนุสติ10อย่างการคิดพิจารณา10อย่างกสิณ10อย่างอะไรเงี้ยนะความจริงกรรมฐานทำสมถะนะถ้ามองภาพรวมแล้วก็มีนับไม่ถ้วนแต่พระรุ่นหลังพระอัฏฐกถาเนี่ยท่านประมวลลงมาเอาไว้40อย่างแค่นี้ก็เรียนเยอะละมาให้หลวงพ่อสอนแล้วก็หลวงพ่อสอนสั้นกว่านั้นอีกเพราะกรรมฐานนั้นมันไม่ได้จำกัดสมถะเนี่ยนะไม่เลือกอารมณ์ใช้อารมณ์บัญญัติก็ได้ใช้เรื่องราวที่คิดก็ได้เช่นคิดพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลอสุภะคิดถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงอานิสงส์ของศีลของทานนะคิดถึงความสงบคิดถึงความตายคิดถึงลมหายใจคิดถึงร่างกายเป็นส่วนๆอย่างนี้ก็ได้คิดเอาก็ได้อารมณ์ที่คิดเอาเรียกอารมณ์บัญญัติใช้ทำสมถะได้อารมณ์รูปนามรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายถ้าเราไปรู้รูปธรรมนามธรรมอยู่จดจ่ออยู่ในรูปธรรมอันใดอันหนึ่งนามธรรมอันใดอันหนึ่งไม่คลาดเคลื่อนไปจากรูปธรรมนามธรรมนั้นก็เป็นสมถะอย่างดูท้องพองยุบนะชอบคิดบอกว่าทำวิปัสสนาไม่เป็นวิปัสสนาหรอกนะน้อยคนนะที่ว่าขึ้นวิปัสสนาได้ส่วนใหญ่จิตมีเพ่งอยู่ที่ท้องเดินจงกรมจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าจิตเป็นนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวนะไปเพ่งรูปธรรมหรือเพ่งนามธรรมก็ตามเป็นสมถะบางคนว่าดูจิตนะไปดูความว่างไปเพ่งความว่างเพ่งความไม่มีอะไรเลยนั่นสมถะอีกนั้นถ้ารูปนามนะเรามีสติไปรู้รูปรู้นามไม่ใช่จะเป็นวิปัสสนานะจะเป็นวิปัสสนาเฉพาะเมื่อเราเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามเท่านั้นถ้าเห็นตัวรูปตัวนามไม่เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามก็ไม่ใช่วิปัสสนานะงั้นสมถกรรมฐานนั้นใช้อารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดก็ได้ใช้อารมณ์รูปนามก็ได้แล้วสำหรับพระอริยบุคคลนะท่านใช้นิพพานเป็นอารมณ์ของสมถะก็ได้ที่ท่านเรียกกันว่าเข้าพละสมบัติผลสมบัติเวลาพระอริยบุคคลเข้าผลสมบัติไม่ได้ส่งจิตไปที่อื่นเลยจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตนั่นเองสงบอยู่ที่จิตนะเพราะอะไรนิพพานอยู่ที่จิตนั่นแหละปรากฏขึ้นที่จิตนั่นแหละนิพพานมีลักษณะยังไงมีลักษณะสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลสสงบจากความปรุงแต่งสงบจากธาตุขันธ์ไม่ได้ยึดถือธาตุขันธ์เวลาพระญาบุคคลเข้าผลสมบัติเข้ามาที่จิตนิ่งเข้าไป สัมผัสความสุขความสงบนั่นอารมณ์ของสมถะไม่เลือกนะใช้อารมณ์บัญญัติก็ได้อารมณ์รูปนามก็ได้อารมณ์นิพพานก็ได้แล้วมีอารมณ์ตั้งเยอะแยะนะไม่ใช่แค่กรรมฐาน40หรอกเนี่ยกว้างขวางกว่ากรรมฐาน40เยอะเลยแต่ถ้าจะขยายความกรรมฐาน40ก็พอได้บ้างอย่างเห็นนิพพานนะก็ไปเข้าอุปัสสมานุสติแต่ว่าอุปัสสมานุสติส่วนใหญ่ไม่คิดถึงความสงบไม่เข้าไปสัมผัสตัวพระนิพพานจริงๆในตำราท่านก็ดีนะท่านพยายามทำให้เรียนง่ายแต่ความจริงแล้วอารมณ์ที่ใช้ทำสมถะนี่ไม่เลือกเลยนะอารมณ์ทุกชนิดใช้ทำสมถะได้เคล็ดลับมันมีนิดเดียวเองเราต้องน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขต้องน้อมจิตไปน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขน้อมไปอยู่กับอารมณ์อันนั้นอย่างต่อเนื่อง อารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสหลักมันมีเท่านี้เองจะทำกรรมฐานกี่40-50วิธีอะไรนะก็หนีไม่พ้นหลักอันนี้ละน้ำจิตไปอยู่ในอารมณ์มันเดียวอย่างต่อเนื่องนะอารมณ์นั้นต้องเป็นอารมณ์ที่มีความสุขอารมณ์นั้นต้องไม่ยั่วกิเลสอย่างด่าคนอย่างต่อเนื่องอยู่ในอารมณ์เดียวโกรธตั้งแต่เช้ายันค่ำทีนี้จิตใจไม่มีความสุขจะไม่สงบต้องมีความสุขจิตถึงจะสงบอารมณ์ต้องไม่ยั่วกิเลสอย่างบอกวันๆนะนั่งเฝ้าจอคอมพิวเตอร์ดูหุ้นตลอดวันเลยตัวนี้ขึ้นตัวนี้ลงเขาบอกเนี่ยทำสมถะเพราะจิตจดจ่อในอารมณ์มันเดียวไม่ใช่จิตแกว่งอยู่ตลอดเลยเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวก็กรี๊ดด้วยความดีใจเดี๋ยวก็กรี๊ดด้วยความคลุ้มคลั่งเงินหายไปงั้นอย่างนั้นทำสมถะไม่ได้สมถะต้องเป็นอารมณ์ที่มีความสุขแล้วทำวิปัสสนาล่ะทำวิปัสสนานั้นก็มีการปฏิบัติตั้งเยอะตั้งแยะนะที่ย่อลงมาจริงๆนะก็คือให้มีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงหลวงพ่อขยายต่ออีกนิดหนึ่งในวงเล็บว่าต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าไม่มีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางคือไม่มีสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยจะเดินปัญญาไม่ได้แม้หลวงพ่อไม่ได้บอกว่าให้มีสติรู้รูปนามตามความเป็นจริงด้วยจิตที่มีสมาธิพูดอย่างนั้นหยาบไปแล้วสมาธิมีหลายแบบต้องเป็นสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นและเป็นกลางเท่านั้นสมาธิชนิดที่จิตเป็นสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวจะไม่เดินปัญญาเลยสมัยก่อนที่ว่าที่หลวงพ่อบอกไม่ค่อยมีนักปฏิบัตินะคนนั่งสมาธิเยอะมากนะเยอะมากเลยแต่ว่าไม่ใช่นักปฏิบัติคือไม่ได้เจริญปัญญาไปทำสมาธิชนิดที่สงบนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องมีความสุขแล้วเพลินอยู่ในความสุขอันนั้นมันต้องมาฝึกสมาธิชนิดที่จิตมันถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูมีอยู่คราวหนึ่งนะไปวัดกลางคืนเขาไปนั่งภาวนาในโบสถ์กันแต่โบสถ์ของท่านเล็กแล้วนั่งอยู่รอบๆโบสถ์ด้วยนั่งสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างเยอะมากเลยเป็นร้อยเลยนะคืนหนึ่งเนี่ยคนไปนั่งภาวนากันเป็นร้อยหลวงพ่อก็ไปดูเขาไปดูแล้วในใจมันก็นึกขึ้นมาไม่เห็นมีใครปฏิบัติเลยหมายถึงว่าไม่มีใครเจริญสติเจริญปัญญาทำแต่ความสงบเฉยๆอยู่ในใจก็นึกด้วยกิเลสนะนึกปรามาสเขาว่าไม่เห็นปฏิบัติเลยพอเช้าขึ้นมาตามคุณป้าคนหนึ่งเอาดอกไม้เข้าไปถวายหลวงปู่ท่านก็ยิ้มหลวงปู่ท่านจะยิ้มหลวงปู่เทศน์ใจดียิ้มตลอดปู่ท่านยิ้มท่านก็หันมามองหน้าหลวงพ่อแล้วท่านก็บอกวัดนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วล่ะอุ้ยเรานี่อายมากเลยเห็นไหมวิธีสอนของท่านนะท่านไม่ได้บอกตรงๆอ่ะถ้าเป็นสไตล์หลวงพ่อก็จะบอกเฮ้ยคิดอย่างนั้นไม่ถูกนะมันเป็นกิเลสชื่อตัวนี้นะนี่ประกอบด้วยตัวนี้มีตัวนี้เป็นเหตุอะไรเงี้ยนะถ้าสไตล์หลวงพ่ออย่างนี้ท่านไม่บอกท่านสอนมีที่สอนท่านวัดนี้เขาไม่ปฏิบัติกันแล้วล่ะหูมันคือประโยคที่เราคิดไว้อะเช้าขึ้นมาก็โดนท่านเฉ่งเอาละยิ้มหวานไม่มีใครรู้เลยเรานี่สะเทือนใจเลยว่าโอ้กิเลสเราไม่เห็นนะเราเห็นแต่กิเลสคนอื่นไม่ได้เรื่องเลยว่าเขาไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ได้ปฏิบัติเหมือนกันโมไปดูคนอื่นแย่กว่าคนอื่นเขาอีกเขายังทำอะไรต่ออะไรนะสมาธิเราพาไปดูคนอื่นยิ่งแย่หนักเขาอีกเนี่ยวิธีสอนของครูบาอาจารย์แต่ก่อนนะสอนอย่างเนี้ยถ้าเป็นสไตล์หลวงพ่อสอนอย่าทรงจิตออกนอกเที่ยวไปดูคนอื่นมันออกนอกนะมันประกอบด้วยโลภะพอไปดูแล้วไปเพ่งโทษเขาเนี่ยประกอบด้วยมานะมีกิเลสตระกูลนี้นะทำงานอย่างนี้อย่างนี้ทำแล้วจะมีผลอย่างนี้อะไรอย่างนี้ถ้าพวกเราได้ยินครูบาอาจารย์พูดเราก็จะแค่อัศจรรย์แค่ตื่นเต้นยุคนี้นะถ้าไปเจอครูบาอาจารย์ท่านอะไรแปลกๆให้ดูนะไม่ได้ดูให้เป็นธรรมะว่าท่านสอนอะไรหรอกจะตื่นเต้นอุ้ยองค์นี้ท่านรู้จริงๆเลยนะเธอ นี่รู้นะเธอสมัยก่อนก็มีคนชนิดนี้มีคุณป้าคนหนึ่งนะแกภาวนาที่หินหมักเป้งนั่นแหละภาวนาแล้วแกคิดจะไม่นอนมีความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างใหญ่เลยนะคืนนี้จะภาวนาโต้รุ่งนะพอดึกสงัดเข้าหน่อยนะโอ้มันเหนื่อยล้าเต็มทีแล้วนะเรานอนแต่เราไม่หลับก็แล้วกันนอนพยายามลืมตาไว้พยายามฝืนเห็นหลวงปู่มาชะงกที่ประตูนะตาลีตาลานลุกขึ้นมานั่งเช้าขึ้นมาก็เที่ยวเล่าไม่ได้เล่าว่าตัวเองขาดความเพียรนะแล้วก็เห็นครูบาอาจารย์ระลึกถึงครูบาอาจารย์นั้นก็เกิดความเพียรกลายเป็นเล่าปาฏิหาริย์มันกลายเป็นอย่างนี้หมดเลยนะคุณภาพของจิตมันก็เป็นอย่างนั้นนะหลงแต่เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ครูบาอาจารย์องค์นี้เก่งนะเธอทำนายว่าน้ำจะท่วมโลกแล้วปีนั้นวันนั้นเดือนนั้นพอมันไม่ท่วมก็ลืมไปแล้วเดี๋ยวท่านก็ถ่ายอันอื่นต่อไปเหอะบางทีท่านไม่ได้เจตนาพูดเรื่องนั้นเลยไปตีความเอาเองก็มีนะเราอย่าไปสนใจเรื่องไร้สาระพวกนี้นะเราค่อยดูว่าทำยังไงเราจะปฏิบัติของเราได้สังเกตเอาครูบาอาจารย์แต่ก่อนไม่สอนละเอียดต้องใช้ความสังเกตเอาแต่เดี๋ยวนี้หลวงพ่อสอนละเอียดสารละเอียดแล้วจับหลักให้แม่นนะจับหลักให้แม่นแล้วไปทำเอาไม่ต้องไปถามใครให้มันสับสนต่อไปละวุ่นวายมากเลยนะถามคนโน้นทีถามคนนี้ที100คนก็ตอบไม่เหมือนกันเพราะว่าการปฏิบัติเนี่ยเป็นศิลปะนะหลักของการปฏิบัติมันมีอยู่แล้วล่ะไม่คลาดเคลื่อนหรอกถ้าถูกนะถ้าเป็นครูบาอาจารย์ที่ท่านทําถูกหลักปฏิบัติท่านไม่คลาดเคลื่อนหรอกแต่ศิลปะของการสอนเนี่ยจะแตกต่างกันเหมือนหมอนะเรียนจากรามาที่เดียวกันเรียนจากศิริราชเหมือนกันเรียนจากจุฬาเหมือนกันอะไรเงี้ยเวลารักษาโรครักษาได้ไม่เหมือนกันมันเป็นศิลปะเรียกต้องมีใบประกอบโรคศิลปะใช่ไหมงั้นถ้าเราไม่สบายนะเราก็วิ่งหาหมอคนนี้วันหนึ่งหาหมอเขียวหาหมอหลีหาหมอชนหาหมอแม่เดี๋ยวต่อไปก็หาหมอแขกหมออะไรต่ออะไรไปเรื่อยคงตายละมีหมอมากไปรักษาไม่สำเร็จหรอกโบราณบอกมากหมอมากความมากหมอมากความเนี่ยความจริงหมายถึงทนายความหมอความหมอมีทนายหลายคนคอยบอกเราให้ฟ้องตรงโน้นฟ้องตรงนี้สู้ตรงนั้นสู้ตรงนี้สุดท้ายชนะเลยแต่หมดตัวจ่ายค่าทนายหมดเลยกรรมฐานก็เหมือนกันนะสุดจุดสำคัญที่สุดจับหลักของการปฏิบัติให้แม่นพระพุทธเจ้าสอนอะไรจับให้แม่นพอจับหลักที่ท่านสอนได้แล้วลงมือทำเลยจะเสียเวลามากหลวงพ่อนะอ่านพระไตรปิฎกตั้งแต่ยังไม่ทันเจอหลวงปู่ดุลอ่านพระไตรปิฎกหลายรอบเลยอ่านแล้วอ่านอีกอ่านแล้วอ่านอีกแต่อ่านอภิธรรมไม่รู้เรื่องอ่านได้แต่พระวินัยกับพระสูตรตอนนั้นยังไม่เคยเรียนอภิธรรมอ่านไม่รู้เรื่องอะอะไรว่าเริ่มต้นกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอพยากตาธรรมมาจบละเริ่มต้นก็ขึ้นอย่างนี้เลยทำที่เป็นกุศลทำที่เป็นอกุศลทำที่ไม่ใช่กุศลอกุศลจบเอาไปทำปฏิบัติยังไงไม่รู้เรื่องเลยนะไม่รู้จะทำยังไงอ่านได้แต่พระวินัยกับพระสูตรมาเจอหลวงปู่ดุลท่านสอนให้ปฏิบัติก็ลงมือทำเลยทำเสร็จแล้วนะท่านบอกให้ลองทำก็ทำเลยนะทำไม่คิดมากหรอกลุยลูกเดียวเลยใช้เวลาไม่นานไม่กี่เดือนหลวงปู่บอกว่าเข้าใจแล้วนะพึ่งตัวเองได้ละคราวนี้มาทวนละทบทวนที่ท่านสอนกับถ้าใจปีดกนะมันลงกันเป๊ะเลยลงกันหมดเลยอย่างท่านสอนการเจริญปัญญานะวิปัสสนากรรมฐานของนักดูจิตนะ หลวงปู่ดูลย์ไม่ได้สอนแต่ดูจิตนะแต่อย่างหลวงพ่อจริตเหมาะกับการดูจิตท่านก็สอนดูจิตท่านเห็นว่าเป็นคนเมืองเป็นพวกคิดมากช่างคิดพวกทิฏฐิจริตก็สอนให้ดูจิตถูกกับปริยัติเป้เลยว่าทิฏฐิจริตให้ดูจิตตัณหาจริตให้ดูกายก็สอนถูกแล้วไม่เริ่มต้นว่าสอนให้นั่งสมาธินะเพราะว่าการดูจิตเนี่ยเป็นเส้นทางของวิปัสสนาญาณิกเดินปัญญาไปก่อนถ้าดูกายเนี่ยเป็นเส้นทางของสมถายานิกต้องทำสมาธิก่อนนะทางเดินไม่เหมือนกันมาดูหลวงปู่สอนตรงนะสอนถูกแล้วหลักการเจริญปัญญาของหลวงปู่นะที่ดูจิตเนี่ยท่านบอกจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปทำไมท่านไม่บอกว่าจงทำสติเห็นจิตนะทำไมใช้ญาณญาณแปลว่าปัญญาญาณเห็นอะไรเห็นอะไรของจิตเห็นไตรลักษณ์ของจิตนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านสอนนี่นะมันเป๊ะเป๊ะเป๊ะมากเลยนะถึงมีคุณภาพสูงสู้กิเลสไหวถ้าท่านบอกมีสติรักษาจิตเรื่อยไปไม่ใช่แล้วไม่ใช่ขั้นเจริญปัญญาแล้วมีสติรักษาจิตมันเป็นเรื่องขั้นของสมถะเวลาสอนเดินปัญญาหลวงปู่ดูลย์สอนมีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปตาเห็นอะไรตาเห็นรูปถูกเป๊ะอีกตาไม่ใช่เห็นผู้หญิงตาไม่ใช่เห็นผู้ชายตาไม่ใช่เห็นหมาเห็นแมวตาเห็นรูปนะท่านสอนถูกเป๊ะเลยรูปคืออะไรรูปที่ตาเห็นคือสีเท่านั้นเองเขาเรียกวรรณรูปไม่ใช่วรรณโรคนะวรรณรูปคือสีที่ตาเห็นงั้นสิ่งที่ตาเห็นนั่นคือรูปปรมัตถ์คือสีนะท่านบอกมีญาณเห็นจิตมีปัญญาเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปงั้นเราต้องเห็นตัวจิตที่เป็นปรมัตถ์นะไม่ใช่คิดเอาจิตที่เป็นปรมัตถ์มีจิตยังไงบ้างจิตที่สุขก็เป็นจิตที่เป็นปรมัตถ์จิตที่ทุกข์จิตที่ไม่สุขไม่ทุกข์จิตที่เป็นกุศลจิตที่โลภที่โกรธที่หลงงั้นเราดูจิตที่หลากหลายอย่างนี้นะถึงเรียกว่ามีญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปไม่ใช่ไปตาเห็นจิตกำลังคิดเรื่องจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะนั้นเรื่องราวที่ไปเที่ยวอะไรเนี่ยเป็นบัญญัติมันไม่ใช่ตาเห็นรูปแล้วอย่างนั้นเรียกตาเห็นหมาเห็นแมวนะงั้นถ้าอยากดูจิตให้เป็นนะจงทำญาณเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปหมายถึงว่ามันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นตาเราเห็นรูปเราไม่ได้คิดนึกปรุงแต่งมีตามีรูปมีแสงสว่างมีความรับรู้ทางตามันก็เห็นรูปไม่ได้เลือกเลยรูปที่ตาเห็นดีบ้างร้ายบ้างนะสวยบ้างไม่สวยบ้างสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตดีบ้างร้ายบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างนะสารพัดที่จะเกิดขึ้นมาให้มีญาณเห็นก็คือเราเห็นเลยจิตที่สุขเกิดแล้วก็ดับจิตที่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตที่ไม่สุขไม่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตที่ดีเกิดแล้วก็ดับนะจิตที่โลภที่โกรธที่หลงที่ฟุ้งซ่านที่หดหู่ดีใจเสียใจอิจฉาริษยาพยาบาทนะทุกสิ่งทุกอย่างนะเกิดแล้วดับหมดเลยนี่หลักการสอนของหลวงปู่ดูลย์นะถ้าสอนถึงขั้นเจริญปัญญาในการดูจิตจะเข้ามาดูตรงนี้นะไม่ใช่ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างนะมีสติรักษาจิตนิรันดร นั่นสมถะแท้ๆเลยนะทำให้จิตอยู่ในอารมณ์ว่างๆนิ่งๆตลอดไปงั้นที่บอกเมื่อกี้ว่าครูบาอาจารย์แต่ก่อนเวลาสอนท่านสอนเฉพาะตัวนะเพราะงั้นถ้าเราอยากรู้ว่าครูบาอาจารย์แต่ละองค์สมัยก่อนสอนอะไรเราต้องไปสัมภาษณ์ลูกศิษย์ท่านให้เยอะที่สุดเลยเพราะท่านสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าไปเรียนเฉพาะตัวนะไม่เคยถามใครก็เลยคิดว่าหลวงปู่สอนแค่นี้อันนั้นเข้าใจผิดแล้วในขั้นของการทำสมถะนะก็คือมีสติรักษาจิตอยู่จิตเคลื่อนไปรู้จิตเคลื่อนไปรู้มันก็จะนิ่งอย่าไปประคองนะประคองก็ผิดแล้วแค่จิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้จะได้สมาธิจะได้ความสงบขึ้นมาแต่ในขั้นเดินปัญญานะจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปตาเห็นรูปมีรูปอะไรก็เห็นอย่างที่มันเป็นนั่นแหละจิตเราดีจิตเราเลวจิตเราสุขจิตเราทุกข์เห็นอย่างที่มันเป็นแล้วเห็นว่าอะไรเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์ทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างเกิดแล้วดับเห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่จะตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนเป๊ะเลยนะวิปัสสนากรรมฐานนะต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะไปเทศที่เชียงใหม่นะคราวนี้ก็ยังบอกโยมบอกโยมบอกว่าเวลาฟังธรรมนะหลวงพ่อสอนละเอียดมากแล้วนะเอาไปทำเอาไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาที่โน้นที่นี่สับสนเปล่าๆนะเสียเวลาบางทีครูบาอาจารย์หลายองค์เนี่ย ภาษาเหมือนกันนะเนื้อหาเหมือนกันก็มีภาษาเหมือนกันแต่เนื้อหาไม่เหมือนกันก็มีพูดเหมือนกันเป๊ะเลยประโยคเดียวกันแท้เป๊ะเลยนะแต่สภาวะเนี่ยสอนไปคนละทางเลยนะภาษาต่างกันนะเนื้อหาต่างกันก็มีพวกนี้ไม่มีปัญหาภาษาต่างกันเนื้อหาต่างกันพวกเราแยกได้ภาษาต่างกันเนื้อหาเหมือนกันอันนี้ก็ชักยุ่งเหมือนกันทำไมครูบาอาจารย์แต่ละองค์ที่ว่าภาวนาดีเหมือนกันนะสอนไม่เหมือนกันนะอัตถะและพยัญชนะเนี่ยมันทำให้เราสับสนหลายคนเลยบอกว่าองค์นี้สอนเหมือนหลวงพ่อไม่เหมือนหรอกภาษาเหมือนเรียกว่าพยัญชนะเหมือนแต่อัตถะไม่เหมือนเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทำความสับสนให้กับพวกที่วิ่งไปวิ่งมางั้นเรียนให้แม่นนะแล้วลงมือทำของเราด้วยตัวของเราเองมีปัญหาเนี่ยใช้โยนิโสมนสิการให้มากเลยไปทบทวนดูว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรว่างๆนะไปอ่านพระไตรปิฎกนะฟังที่หลวงพ่อเทศแล้วเนี่ยไปอ่านพระไตรปิฎกจะรู้เรื่องนะจะไม่เหมือนแต่ก่อนเลยแต่ก่อนอ่านพระไตรปิฎกจะไม่ซาบซึ้งหรอกถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อสอนแล้วไปอ่านพระไตรปิฎกนะจะเหมือนกับเราเข้าไปในขุมทรัพย์นั้นมหาศาลเกิดความรู้ความเข้าใจที่กว้างขวางมากมายขึ้นมาจะจับหลักให้แม่นนะแล้วไปดูแล้วลงมือทำเอาพอทำแล้วก็ลองไปทดสอบดูว่าตรงกับพระไตรปิฎกไหมเอาไปกินข้าวไป